Bož, blagoslov. Imamo opet na uvodu dobru vijest, jedna nova propovijed. Prorok Mihe, 61. godina, prevedena. E sad, ko je preveo?
Marko.
Marko, korigirao?
Sanja.
Naša je sestra Sanja iz Zadra. Evo, pa imamo više kopija. Da uzmete poslije službe. I dobro je kad odete kući sa jednom novom propovjedi. Ono što mi je drago, odmah vidim citate iz te propovjedi i neko tamo dijeli. To znači da je propovjed bila na blagoslov, da se neko duhovno hranio s time i da je našao nešto što vrijedi podijeliti. Evo, predat ćemo ovu službu Bogu danas. Naš dragi Gospode i Bože, dolazimo ovdje, Gospode, da bi se makli u stranu. I tvoj prorok nas uči da je to i najveći blagoslov i najveći dar da se mi maknemo u stranu i da ti možeš, Gospode, nas upotrijebiti i raditi kroz nas, govoriti kroz nas. I molimo te da kroz ovu službu bude upravo tako, da nas ti, Gospode, nahraniš svom riječu. Gospode, da ne čujemo od čovjeka, nego čujemo od Boga koji je upotrijebio čovjeka, Gospode. Imamo primjer toga, Gospode, u prorokovoj službi i mi želimo, Gospode, da isto tako bude s nama danas. Predajmo ti cijelu službu u ime Isusa Krista. Amen. možemo otvoriti Galačanima drugo poglavlje, 19. i 20. stih, znači poslanica Galačanima. Drugo. Znači Galačanima drugo poglavlje. Galačanima 2:19. Jer po zakonu ja sam umro zakonu da živim Bogu. S Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni, a to što sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjega koji me je ljubio i predao sebe samoga za mene. Amen. Daj Gospode, dolazimo pred tebe, molimo te da nas vodiš kroz ovu službu, da se propovijeda tvoja riječ u pravom duhu, Gospode, i da pomogneš nam, Gospode, da daš da nešto bude rečeno što će ispuniti naše potrebe, što će, Gospode, odgovoriti na naša pitanja, što će nas ohrabriti da budemo bolji kršćani, Gospode, i da ti više služimo. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Može ti sjesti. Ja bih danas volio početi sa malim povratkom u Stari Zavjet i možda da se sjetimo starozavjetnih žrtava. I danas je to nešto što u današnjem modernom svijetu je teško razumljivo i prihvatljivo. Tako danas imate udruge za zaštitu životinja koje su aktivnije od udruga za zaštitu ljudi, a koje postoje. I ono što čitamo u Starom Zavetu, njima se nikako neće svidjeti, oni ne mogu shvatiti tu koncepciju. Do te mjere smo došli da u naše vrijeme, ne znam, prigovaraju bratu Branhamu što je bio lovac, što je ulovio životinju i pojao. I danas je to nekako izgleda okrutno ili, ne znam, modernom čovjeku, jer on misli da životinja raste u supermarketu u nekom lijepom pakovanju gdje dobiješ but i ne vidiš sve ostalo, ali tako i ne vidiš cijeli taj postupak i gdje ne vidiš da jedeš, da je ulovi životinju puno humanije od one industrijske obrade i industrijskih klaonica i nečeg slično. Znači, živimo u jednom vremenu gdje moderno shvaćanje i moderna razmaženost je daleko od onoga što je biblijski. Recimo, kad pročitate u Prvoj Kraljevima 8:63, kaže kao žrtvu pričesnicu koju je prikazao Jahve, Salomon prinese 22.000 volova i 120.000 ovaca. Time kralj i svi Izraelci posvete dom Jahve. Znači, ako ovdje pobrojimo, to je 144.000 životinja koje je Salomon prinio kad je posjećivao hram. Ne znam da li je slučajno taj broj 144.000, ali zanimljivo je. Ja mislim da je to jedna od najvećih žrtava u Bibliji koju nalazimo. I ono što se postavlja pitanje, znači sad ajde da malo razmislimo, možete li zamisliti koliko je to krvi, koliko je to litara krvi, kako je izgledala ta žrtva, ali tako? Koliko je to oltara ili koliko je to dima, koliko je to svega onoga što je uključilo, ulazilo u tu žrtvu. I onda pitanje koje mi kao ljudi moramo postaviti ili se pitamo, zašto toliko prolivene krvi? I to ne jedan put, ovo nije jedini slučaj, nego iznova se prinosila žrtva Bogu u Starom Zavetu. I prva percepcija čovjeka, ili prva onako modernog čovjeka, reći će da je to okrutno. A kad vidite samo malo, ako mi date par minuta, vidjet ćete da to je najveća milost koju Bog mogu dati. I vidjet ćete da postoji velika razlika iz onoga što čovjek iz ljudskog gledišta i iz Božjeg gledišta. Ako pogledamo prvu žrtvu u Bibliji koja je prinesena, prinio je Bog. Znači, prije nego što je Abel prinio svoju žrtvu, čitamo, kaže prorok, Adam je pokazao ljudsku crtu i s čim je Adam shvatio da je pogriješio, umjesto da izađe van i ispovjedi to, znate li šta je on učinio? On je otrčao i sakrio se i tako čovjek čini danas. I mi nalazimo u Edenskom vrtu da nije Adam trčao Bogu i pitao: Bože, Bože, gdje si? Ja sam pogriješio, trebam te. Nego se Adam sakrio od Boga i Bog je tražio čovjeka i rekao: Adame, Adame, gdje si? I to je ljudska crta i to je prirodno i vi znate da od početka ne treba nas niko o tome učiti. Čim nešto pogriješiš, čovjek to sakrije. Znači, kad dijete razbije čašu, prvo što pogura ispod stola, ali tako. Ne treba ga niko učiti. Ej. Znači, to je neka ljudska crta, to nije Božja crta, ali tako. Jednostavno, ja znam kad sam ja prvi put razbio tati na auto, ja sam odmah toj za sad dva išao u otpad i tražio ovaj zamjenski blatobran i bijele boje, međutim, nijansa bijela nije bila ista. Jedna je bila na plavo, druga je na žuto, tako. I stavio sam to, ja već izmontirao sve i pokušao sam ja to sakriti, ali iz aviona sam vidio da je to negdje skinuto. Tako. Znači, to je jedna ljudska crta da kad negdje pogriješi, da to sakri. A Biblija nas uči kad pogriješimo da to ispovjedimo. Kad pogriješi, čovjek se sakri od Boga, a Bog uči čovjeka da kad pogriješi, da trči nazad k njemu. I znam da, recimo, tata kad mi je dao auto, rekao: kad razbiješ, odmah mi dođe, neće se ljutiti, nema problema, ako nešto zagrebeš. I on je očekivao da ću ga ja zagrebati, ne bi se ljutio, ali ja sam to morao sakriti dok nisam sam naučio da ne mogu sakriti. Tako. I Adam je mislio da će sakriti od Boga, dok nije shvatio da ne može sakriti. I kaže, iako je on sebi načinio pregaču, da bi je obukao i da stane pred Boga, kaže, to nije djelovalo kad je stao pred Boga. Znači, iako je on se spremio da može da se sakrije, da se obuče i da dođe pred Boga, to pred Bogom nije djelovalo. Kaže, i Bog da bi vratio Adama natrag sebi, tako da on može razgovarati s njim, Bog je otišao i uzeo neke kože i napravio pregače. A ako je uzeo kože, nešto je moralo umrijeti da bi dobio kože. Znači, i kaže prorok ovdje, moralo je biti nešto zamjenski. Kaže, nešto je moralo zamijeniti mjesto krivog čovjeka. I to je bilo janje koje je on ubio tamo, koje je Isus Krist govoreći kao preslika, i on je donio kože tog janjeta, i kaže ovako, i bacio im je kožu tu u grmlje. Znači, prorok to baš kaže, Bog je došao do grmlja i bacio im je kože u grmlje da se oni u grmlju obuču. I kaže, Adam i Eva su se obukli, izašli su i stali su pred oca Boga. I ako sad pogledate, vidite Adamovu prirodu koja se promijenila. Adam je prije toga jedva čekao da se Bog spusti u Edenski vrt. Ovaj put se bojao tog susreta. I zato što se grijeh mijenja ljudsku prirodu, da bi se vratili nazad Bogu, naša priroda mora biti ponovno promijenjena. Znači, griješna priroda je suprotna i Pavao nas uči da smo neprijatelji Bogu. I da bi postali prijatelji Bogu, Bog mora promijeniti našu prirodu. I cijelo kršćanstvo u Novom Zavjetu se svodi na to da Bog je promijenio ljudsku prirodu. Da je promijenio prirodu iz onoga što je bio, a to je neprijatelj Bogu, u ono što treba postati, a to je prijatelj Bogu. Od onoga koji se skriva od Boga, do onoga koji trči Bogu. Od onoga koji skriva svoje grijehe, do onoga koji ispovijeda svoje grijehe. I od onoga koji se oblači u neku svoju pregaču, u onoga koji se oblači u Božju pregaču. I ako vidite, jedna od prvih stvari koju čovjek napravi kad sretne Boga je obuče se. Je prirodno i duhovno. Kaže prorok, a mi kliznamo negdje drugdje, pokušamo naći neki drugi način izlaska koji nije da dođemo Božjim putem. Ili da je to neka religija, ili da se pridružimo ovome, ili učinimo ono. I ovo je jedna jako zanimljiva izjava, kaže, i to smokovo lišće, kaže, kad su se trebali susresti s Bogom, nije bilo dobro. Kaže, i vi ćete naći, moji dragi prijatelju, da ljudske teorije, kaže, neće se održati kad vi dođete dolje i im budete pred svojim posljednjim dahom u ovom tijelu i u ovom životu. Kaže, dobro je živjeti po tim stvarima, ali po njima ne možete umrijeti. I postoje mnoge stvari po kojima je dobro živjeti, ali nije dobro umrijeti po njima. E ako hoćete jedan primjer, dobro je živjeti kao baptist. Oni vas uče da dobim poštenju i tako dalje, ali nije dobro umrijeti kao baptist. Dobro je živjeti kao budista. Oni vas uče toliko da poštujete život, da čak procijedite vodu, da ne bi popili neke mikrobe, jer su i ona živa bića, da ne zgazite mrava ili ne znam šta. Po tim svim religijama je dobro živjeti. Načinit će od vas dobre ljude, ali po njima nije dobro umrijeti. I ono što prvo kaže, naći ćete, dragi prijatelji, da ove ljudske teorije se neće održati kad vi dođete do posljednjeg daha u ovom tijelu, u ovom životu. Dobro je živjeti po tim stvarima, ali po njima ne možete umrijeti. Znači, velika je razlika po tome po čemu živimo, je li to po čemu mi živimo dovoljno dobro u trenutku kad čovjek treba umrijeti. Znači, mnoge od ovih stvari koje je Adam imao su se pokazale neodržive u trenutku kad se treba susret s Bogom. Znači, nositi smokovo lišće je dobro, dok ne moraš sve s Boga. O tako, i mi imamo danas neku robu, o tako, i neku odjeću, neko smokovo ili pamukovo ili koje god lišće, šta god da je, mi se oblačimo u nešto. I dobro je po tome živjeti. Znači, smokovo lišće, bilo je bolje da Adam ima smokovo lišće nego da je gol. O tako. I mi danas učimo da je čovjek se treba obući, da Sotona skida čovjeka, Boga oblači, sve to stoji. I to smokovo lišće je dobro za život, ali nije bilo dobro za umrijeti u trenutku kad je on trebao susret s Bogom. Znači, i ono što jedino će se održati u trenutku kad idemo susret s Bogom je ono janje, ona koža, ono krv u koju će nas Bog obući, janje koje je on ubio ili janje zaklano prije postanka svijeta, ako se obučemo u njegovu kožu i onda stanemo pred Boga. Sad, kako možemo razumjeti kako to da je Abel primio isto takvu žrtvu? Znači, nalazimo da prva Božja prihvaćena žrtva koju je čovjek prinio je bila Abelova žrtva. I Abel je napravio samo ono što je Bog prije njega napravio. Bog je prinio janje i Abel je prinio janje. I sad kad to prorok opisuje, vi možete imati osjećaj kao da je tamo, ili da mu Bog da, da vidi to uživo i da može tako živopisno to opisati, kad kaže ovako, i evo dolazi Abel i vuče malo janje iza sebe. Kaže, ne vidim ništa lijepoga u tome. Oni nisu imali špage ili konop u tim danima, pretpostavljam, tako da je on morao imati vinovu lozu, možda, i zamotati oko njegovog vrata. Kaže, evo ga, vodi malo janje, koje bleji, koje se opire. Kaže, i stavio ga je na stijenu, vjerojatno nije imao oštri nož, u onim danima, vjerojatno je uzeo oštri kamen i držao njegov mali vrat i počeo ga udarati po vratu. Abel je to činio i krv je počela šikljati iz njegovih arterija u njegovom vratu. Kaže, da li ste ikad čuli janje kako umire? To je najdirljivija stvar koju ste ikad vidjeli kad čujete janje da umire, kako ono bleji i krvari. O čemu je to govorilo, kaže, godinama kasnije? Božje janje je bilo odvedeno. I sad kad pogledamo ovu scenu i kad vidimo, to je scena gdje bi se normalan čovjek rasplakao, to je scena gdje bi se sažalio. Znači, gdje Abel vuče janje, zavezao je vinovu lozu za njega, janje se opire, janje bleji, janje se rita i on uzima oštar kamen i onda krv šiklja iz njegovih arterija u vratu, janje umire blejeći, kaže prorok. O čemu to govori? Govori, godinama kasnije janje Božje je bilo odvedeno. I sad kad stanemo i pogledamo, čovjek bi stao na trenutak i rekao, nije li to okrutno? Nije li to okrutno i nije li to, zar nema nešto, zar nije Bog mogao tražiti nešto manje diljivo, manje teško, manje emotivno? I onda, samo ako stanemo na trenutak i pomislimo, Abel je trebao biti taj umjesto janjata. Znači, Abel je trebao ležati na tom kamenu, Jabela je trebao umjeti na ovaj način, Jabela je trebalo, zaslužio je, da njega se oštrim kamenom udara po vratu i da njegova krv potekne i da on umre. I sad, kad pogledamo, Bog je bio dovoljno milostiv, da je rekao, ne moraš ti, evo umjesto tebe jedna nevina zamjena. Ajde da zamislimo, recimo, šta mislite da vam neko danas dijagnosticira da imate rak? Ne znam čega. I da Bog kaže, ok, možeš otići i naći jedno janje koje će uzeti tvoj rak. Da li bi to smatrali okrutnim ili milošću? Čovjek bi rekao da je to okrutno, ali griješnik bi rekao ili bolesnik bi rekao da je to milost. Da odete danas u riječku bolnicu i da nađete najteže bolesnike, ne znam, u kolicima, u krevetu, sa rakom, na dijalizi, na kemoterapijama i da im kažete, ok, Bog se smilovao i rekao, ako nađeš jedno janje, nevino janje, on će pristati da tvoju kaznu ili tvoju bolest ili tvoju nesreću ili kako god to nazovete, preuzme to janje. Ti ljudi bi bili najsretniji ljudi na svijetu. Ti ljudi bi u 5 minuta bili negdje u Gorskom Kotoru i kupovali janjce. Zašto? Zato što je to milost, to nije kazna. Znači ono što je Bog napravio, kad je rekao Abelu, Abel je znao da je janje umelo umjesto njega, i znao je da je to bila Božja milost, a ne Božja okrutnost. Kaže Jabel, taj pravedni, nije tu bilo nešto lijepo, oltar nije bio ukrašen, ali on je došao na Božji određeni način, Božji način koji je on priskrbio, vodeći janje, zamjenu nevinog da uzme mjesto krivog. I kaže, kad vidimo Božju djecu, njegovu djecu koja su pogriješila po njegovom zakonu, da su oni morali umjeti smrću, i onda je zakoračila suverena milost da ona osigura put. Jer Bog je vidio da su njegova djeca apsolutno, totalno istrebljena iz njegove prisutnosti. Znači, to je bila kazna da se čovjek više nikad ne može vratiti Bogu. To je bila kazna da čovjek mora otići u pakao. I sad mi smo spomenuli ovdje, zamislite da neko uzme vašu bolest, što god da vas se muči, da vas boli noga, ili da vas boliš što god probava, što god neko ima neki problem i da mu neka životinja to zauzme. A zamislite, preuzme njegovu, zamijeni ga, uzme njegovu bolest. A zamislite još više da neki griješnik koji treba ići u pakao i tamo, ne znam, stotine tisuća godina se mučiti, da neka životinja, Bog kaže, ok, uzmi jednu životinju, prinesi je, ona će uzeti tvoj grijeh. To je milost. I to je ono što prorok kaže, da je suverena ljubav zakoračila i osigurala put. I kaže, kad je ljubav Božja izašla prema njegovim podanicima, kad je božanska ljubav projecirana, suverena milost je proizvela objekt ljubavi. Kaže, i on je uzrokovao zamjensku smrt da se dogodi u Edenskom vrtu. Ono što je Bog dao je zamjenska smrt. Znači, ne samo nego dao je da netko zamijeni tvoju bolest. Da netko zamijeni tvoju smrt, da neko umjesto tebe ode u pakao, on je otišao u pakao. Bilo je to janje Božje koje je otišao u pakao umjesto griješnika. I ono što prorok to komentira, kaže to na ovaj način, bilo je to janje zaklano koje je sačuvalo život njegovim podanicima. U propovjedi Svijet se raspada, kaže ovako, nema ništa draže ili ništa ljepše od toga što je Bog prihvatio zamjenu. To je jedna od najljepših stvari, jedna od najmilostivijih stvari, jedna od najvećih istina u Bibliji što je Bog prihvatio zamjenu. Da Bog nije prihvatio zamjenu, ne bi bilo znači, nikakvog izgleda za bilo kojeg čovjeka da bude iscijeljen, da bude spašen, da ne ide u pakao. Bog je prihvatio zamjenu. I to je najveća stvar. I to je ono što nas čini da volimo Boga. Zato što je on prihvatio zamjenu. Odnosno, da kažem tako, on je ponudio zamjenu, a na nama je da mi to prihvatimo. Kaže, nema ništa ljepše ili ništa sweeter, ništa slađe od toga što je Bog prihvatio zamjenu. Kad je čovjek pogriješio i Bog je prihvatio zamjenu, pun milosti, on je bio da učini nešto tako. I onda kad vidimo ove starozavjetne žrtve, su bila Božja milost, neokrutnost. To je bila najslađa stvar koju je Bog učinio, da je rekao, umjesto griješnika, ja ću prihvatiti nekakvu zamjenu. Da nevini umre umjesto krivog. Što više, prihvatit ću da jedan niža razina života, kao što je životinski život, umre umjesto čovjeka koja je viša razina. Da bi kasnije u Novom Zavjetu umro umjesto čovjeka nešto što je viša razina od čovjeka, a to je Bog. Tako. U Starom Zavjetu za čovjeka je umiralo nešto niže. U Novom Zavjetu za čovjeka je umrlo nešto više od čovjeka. Kaže, nešto mora umrijeti da bi vi živjeli večeras. Da li znate to? Kaže, ako jedete govedinu, krava je umrla. Ako jedete svinjetinu, svinja je umrla. Ako jedete kupus, kupus je umrla. Kaže, ako jedete krumpire, krumpire su umrli. Tako potrebna je smrt da proizvede život. Kaže, Krist je umro da bi vi mogli živjeti vječno i da imate vječni život. I kad umre ovaj niži oblik života, bilo da je to životinski ili biljni, ono što mi dobijemo je smrtni život. U Novom Zavjetu, kad je umjesto nas umrlo viši oblik života, a to je bilo Bog, jer Biblija kaže da je u njemu bila Božja krv. On nije bio ni židov, ni poganin, on je bio Bog. I ono što nam je on dao je jedan vječni život. Ono što nam ove životinje i biljke mogu dati, one nam mogu dati jedan smrtni život. Mogu produljiti naš život na zemlji, ali on ga može učiniti vječnim. I nešto mora umrijeti da bi mi živjeli. I sad postoji u Starom Zavjetu jedan problem sa starozavjetnim žrtvama. A taj problem je što ih je čovjek morao prinositi iznova i iznova. Znači, Salomon ih je ondje prinio na tisuće, i već sljedeći dan, ili sljedeći mjesec, ili sljedeću nedjelju, subotu, kad god, on je ponovo prinio nove žrtve za svoje nove grijehe. I prosto i kaže prorok, kad to objašnjava, to znate kao više poznate poruku, kaže, razlog što janjetova krv je bila samo sjena pravog janjeta koje je bilo, je što unutar te krvne stanice je bio život koji je bio životinski život. I kad je ta krvna stranica razlomljena i život izašao, duh te životinje, on nije mogao se vratiti i podudarati se sa životom čovjeka. Zato što je to bio životinski život, a ovo je bio ljudski život i oni su različiti. Znači, čovjek nije mogao primiti janjeći duh, jer je on bio viši oblik života, a ovo je bio životinski život. Da čovjek primi janjači duh, postao bi janje, tako, janje, postao bi životinja. Kaže, životinja ili životinski život nema dušu, a ljudski život ima dušu. Tako kaže, taj štovatelj bi izašao sa istom željom u svom srcu da čini pogrešno. I to je problem, ili to je bio nedostatak starozavjetnih žrtava. Što bi čovjek izašao iz crkve sa istom željom da čini pogrešno. I ono što je Kristova žrtva napravila i što će vam prorok reći, je ona je promijenila čovjeku želje. I ako vi vidite, gdje god nema Kristove žrtve, gdje god nema Kristovog duha, ljudi žive sa istim željama da čine pogrešno. Znači, i to je ono što čini današnje kršćanstvo bez efekta. Jer su postali ljudska teorija, jer su postali pravila ili nekakvi savjeti. Slušao sam jednog, na kratko, baš me zanimalo, jedna pentekostalna zajednica u kojoj, koja dolazi iz tog nasljeđa, full gospel biznismena. Ja idem da čujem o čemu propovjedaju. I čovjek tamo propovjeda i kaže, kad ti je puna kapa svega i kad bi se posvađao sa ženom, kaže, najbolje što da napravite, uzmite psa i izvedite ga u šetnju. Znači, i ono što oni pričaju, kaže, to je on to naziva praktičnim kršćanstvom. Znači, oni ne propovijedaju doktrine i teoriju i tako dalje, oni propovijedaju po navodnicima praktično kršćanstvo i to je savjet. Znači, to je ono do kud se može dobaciti ljudska teorija. Znači, ljudska teorija je, ti kaže, znaš, ti u sebi imaš nepromijenjenu prirodu i najbolje što možeš je da kupiš dobar konop i da držiš tog crnog psa na lancu. Znači, kao, ajde kontroliraj se. Ajde, kad bi udario šakom o stol, onda uzmi psa i izvedi ga u šetnju. I onda će se malo ohladiti. To je ljudska psihologija. Ako vi odete i uzmete neke knjige nekih psihologa, oni se do tu mogu dobaciti. 5 koraka do sreće, 6 koraka do braka dobrog, 7 do odgojenog djeteta, 8 do, ne znam, zadovoljnog na poslu i tako dalje. Znači, oni govore o tome, ono što oni, čega su oni svjesni, da nema promjene u čovjeku. Ti si kakav si, samo nauči to živjeti s time, to nauči kontrolirati. A ono što Biblija nas uči, i to je vrijedilo u Starom Zavetu. U Starom Zavetu, Mojsijev zakon je sve što je uspio postići, je bilo, nema promjene, ajde se kontrolira. Znači, jedan od načina da se kontroliraš je da te tjeram da nosiš žrtve. Pa da ti kad dođeš i razmišljaš, sad ću načiniti preljubu, onda staneš i kažeš, uf, to će me koštati, ne znam, 10 ovaca. Onda se čovjek predomisli. Ili s time morat ću donijeti toliko i toliko žrtava. Morat ću prinijeti volove, volove, ovnove i tako dalje. Znači, da se kontrolira ili da živi, da ga te žrtve, te kazne koje ga slijede, tjeraju ili vode ili pokušavaju navesti da živi boljim životom. I kaže prorok, tako je taj štovatelj je izašao sa istom željom u svom srcu da čini pogrešno. Znači, u srcu nije bilo promjene. U srcu je bila potpuno ista želja. Ali kaže, ali kad štovatelj jednom dođe ka Kristu i položi svoje ruke na umirućeg Sina Božeg i osjeti bol Golgote koju je Krist ponio za njega i kada ta krvna stranica je razlomljena i kad je izašao od tamo, nitko drugi nego Duh Božiju. I kad Duh Kristov, tog mrtvog janjeta koje je umrlo za vas, se vrati i podudara sa vama i daje vam novi život, novo rođenje i vi ste novo stvorenje u Kristu Isusu, Sin i Kćer Božja. I zaista, Isus kaže da nitko neće vidjeti Kraljevstvo nebeskog ako se na novo ne rodi. I ta fraza, mi smo čuli, novi život, novo rođenje i novo stvorenje. To zaista nije priča, to zaista je tako. Znači, nađete čovjeka koji je uživao prije, ne znam, u kockarnicama, sad mu se gadi. Sad to nije njegov život, to mu je toliko strano, to mu je toliko daleko. I nema psihologa koji ga može odučiti. Znači, ako vi idete kod psihologa da vas oduči od kockanja, sve se svodi na to, drži se što dalje kockarnica. I ono što mu kaže, prvi put kad se približiš kockarnici, opet ćeš ući unutra. I to je psihologija, to je religija. Ali na novo rođenje je da čovjek koji je bio kockar može proći kraj kockarnice bez da mu je uopće i najmanji izazov da tamo uđe. O tako? To je promjena. To je kršćanstvo kako mi propovjedamo i kako mi živimo. I kako mi želimo. To je ono što kršćanstvo zaista je. Da čovjeka, vi pogledate u Bibliji, tako je to funkcioniralo djelima apostolskim. Čovjeka koji je izdao Isusa 3 puta, 50 dana nakon toga, izlađe javno na iste te ulice Jeruzalema i kaže, vi ste ga razapeli, Sina Božeg, Mesiju, krv je na vašim rukama. Gdje ti je hrabrost? Da li je imao 50 dana tečaja kod nekog psihologa koji ga je ohrabrio? Nije, desila se promjena. Ona krvna stranica koja je bila razlomljena na Golgoti, izašao je Duh Božji i Duh Božji je ušao na njemu i Petar je mogao reći da je novo stvorenje. Da je kukavica postao vjerni, hrabar. I kaže, život koji je izašao iz te krvi tog janjeta, njegove krvne stanice, se vratio natrag u čovjeka. Tako da on izađe iz crkve, kaže, ovdje kad govori, znači, za ove životinje, kaže, život koji je izašao iz krvne stanice janjata, kaže, nije se mogao vratiti na čovjeka, tako da je on izašao iz te crkve, iz tog svetog mjesta, iz te svetišta, sa istom željom da griješi koju je imao kad je otišao unutra. Kaže, ovako, kad se on vratio sa tom istom željom, kaže prorok u propovjedi savršenstva, kaže, on bi to učinio ponovo, samo ako bi imao priliku. Kaže, i tako je sa ljudima danas. U Starom Zavetu čovjek bi napravio to ponovo, samo ako bi imao priliku. I ono što vi vidite danas, da kršćanstvo nije, nemojte se dovesti u priliku, pa nećete pogriješiti. I nije, ja bi napravio sve ono što bi sam radio i prije griješno, samo nemam priliku da to napravim, nego ja sam promijenjen čovjek. Nešto se desilo u mom životu i to nije moja zasluga, to je Božja milost. I nije da nemam priliku da kradem, ili nije da nemam priliku da činim griješno, bludno, šta god hoćete, pušim, pijem, šta god, nego nemam želju da to radim. I kaže, tako je s ljudima danas, oni bi to učinili ponovo, samo kad bi imali priliku. Kaže, oni ispovjede i kaže ovo ili ono, onda se vrate, okrenu se okolo i čine istu stvar ponovo i ponovo. Kaže, tamo prije nije su mogli oduzeti grijeh i to je bilo samo sjena tog pravog dvostrukog lijeka koje će doći. Znamo da je to lijek za spasenje. I lijek za isceljenje o kojem govorim. I sad nekako ne želim previše inzistirati na onome što sam govorio prošli put, ali malo se nadovezujemo na tu temu. Znači, ono što je činjenica, ono što treba propovijedati, ono što je istina ove riječi, da Bog danas može promijeniti čovjeka kao što je to činio u biblijskim danima. Znači, da jednostavno mi možemo biti promijenjeni, da stari čovjek je umro i da novi živi. Ono što je ovdje Pavao napisao, i on mi o tome jako puno i često, to je poznat stih, kaže, s Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. To je Pavlovo svjedočanstvo i to nije bila neka lijepa fraza. Nije Pavao rekao, Krist me naveo da se kontroliram, nego je Pavao rekao, ne živim ja, nego Krist živi u meni. S njim sam razapet. I kad vi vidite i vi znate da je najveće svjedočanstvo ljudima oko vas, ne vaše riječi, nego upravo ovo. Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Znači, ono što ljudi vide u našim životima je, evo, ovaj čovjek je radio to i to i to, radi to 20-30 godina, i onda je otišao u neku čudnu sektu i više to ne radi. Ili tako? Sad, to je jedan potpuno novi, promijenjeni čovjek. I onda prođu godina, dvije, tri, i onda vas sretnu i pitao, jeste još uvijek u onoj sekti, još uvijek. I onda se vi čudite i pitate, kako misliš još uvijek? O, tako, to smo baš komentirali. Oni misle, to je jedan hir. O, tako, nešto što će evo potrajati, evo, nosit će suknju 3-4 godine ili 3-4 mjeseca, pa će joj dosaditi, vratit će se s nama. Tako, to je isto kao što naša rodbina kad je tata umro, mislila sad će oni prodati te knjige koje se i tako ne mogu prodati. I onda će oni doći nama, idemo na more, idemo na plaže, idemo po katoličkim crkvama, idemo na svece, ovo, ono, amo, tamo i prošao je hir. Znači, oni ne shvaćaju, jer oni to nisu doživjeli, da stari čovjek je umro i da novi živi. Da nisam, ne živim više ja, nego Krist živi u meni. To je najveće svjedočanstvo i to je svjedočanstvo, vi znate da većina naših u obitelji se obratila na način tako što su vidjeli to. Znači, na koji se način roditelji, muževi, djeca, unuci ili kogod obrati. On vidi čovjeka i vidi da je se desila neka stvarna promjena i vidi da to nije hir i onda kaže daj da ja to pročitam, daj da ja to vidim, o čemu se to radi. I to je najveće svjedočanstvo. I sad kad pogledate ono s druge strane, najveći, ono što prorok kaže, to smo čitali 63. godine u propovjedi Sužanj, kaže da ljudi ne dolaze u crkvu, mnogi od njih, kaže, neki od njih su iskreni ljudi, ali su vidjeli toliko truleži u crkvi da oni jednostavno ne žele imati ništa s tim. I kaže, mnogo puta vi gotovo ne možete ni kriviti za to. Kaže, zbog načina na koji se ljudi ponašaju, a zovu se kršćanima. I kaže, oni su najveći kamen spoticanja koji svijet ima. Znači, najveći kamen spoticanja ljudima nije učenje o zmijicu. Nije učenje o jednom Bogu. Nije učenje o krštenju u imenu Isusa Krista. Znači, to nije ono što će nekoga spotaknuti, koliko će ga spotaknuti. Ako vidi nekoga ko se zove kršćanin, a živi kao svijet. I svakom normalnom je to kamen spoticanja. Znači, na koji način su danas nastali ateisti ili kako nastaju? Tako što vide katoličku crkvu ili druge crkve i vide kako žive. Jel tako? Vide šta propovijedaju, vide šta žive. Vide pedofiliju u njihovoj crkvi i vide da se nikom ništa ne događa. Vide da papa sad je bio, ne znam, negdje u Južnoj Americi i neki kardinal koji je bio osuđen za pedofiliju, on je rekao da su to klevete i donesite mi dokaz. Znači, kad ti to vidiš, ako si normalan čovjek, a šta ćeš biti nego ateista ako ne znaš za nešto više? Znači, ono što je kamen spoticanja ljudima nije doktrina. Nije uvijek doktrina i nije najveći problem doktrina. Znači, ono što je kamen spoticanja i ono što je najveće svjedočanstvo ljudima nije doktrina. Ono je također svjedočanstvo, ali najveće svjedočanstvo je promjena koju vide u vama. Promjena koju vide u meni. Znači, kad vide čovjeka koji je bio griješnik, koji je psovao, koji je pio, koji je, ne znam, živio ovako ili onako. I evo, on više ne živi. I znaju da nema te psihologije, da nema tih knjiga samo pomoći ili, ne znam, pričica koje će takvog čovjeka promijeniti. Kad vide čovjeka koji je bio griješnik, veći od svih njih, i sad ga je Bog promijenio u nešto što je njima neshvatljivo, nešto što je njima nedokučivo. Živi životom koji oni ne mogu ni sanja da žive. To je svjedočanstvo. Onda će vas pitati, a koja je vaša doktrina? Jel' tako? Onda će reći šta je doktrina. Ali ako vi živite kao i oni, ili gore od njih, a pričate o doktrini, njih ta doktrina ne interesira. Ne moram. Jedan slučaj je bio gdje su neki ljudi svjedočili nekome i onda su u razgovoru pitali, a čim se baviš, on kaže, imam gostionu. Čovjek više nije ga zanimala doktrina. Dok neko drugi poslije nije došao, koji ima drugačiji život, onda ga je zanimala doktrina. Sad zamislite da ja propovjedam što propovjedam i da me neko pita čim se baviš i da ja kažem, ne znam, ajde izmislim nešto.
Prodajem vino.
Da, imam vinariju, prodajem vino, evo. Točionicu vina imam. Ljudi bi rekli, ok, ajde, skrati službu, mi čeka nas ručak. Nisi relevantan više. Jel' tako? I dobro bi postupio. Zato što, prvo kaže, naš život govori glasnije od naših propovjedi. Mi više propovjedamo svojim životom nego svojom doktrinom. Kad mi ispropovjedamo propovjed svojim životom, onda će ljudi pitati, a koja je tvoja doktrina? I to je ono što je najveće svjedočanstvo. Isto tako, najveći kamen spoticanja je imati doktrinu, a nema život. Reći s jedne strane, ja sam kršćanin, vjerujem da je brat Branham prorok, a živim kao i vi ili gore od vas. Onda ti ljudi neće slušati tu doktrinu, to sramoti tu doktrinu. Tako zato prorok kaže, onaj koji ispovijeda da je kršćanin i živi na neki drugi način, bolje bi bilo da nikad nije ništa ispovijedao, niti počeo s time, nego da je počeo i živio nešto drugačije. Kaže, jer on je najveći kamen spoticanja koji mi imamo, jer on ispovijeda da kaže da je kršćanin, a živi nešto drugačije. Ono što prvo kaže da je to razlog zašto je komunizam nastao, to smo spomenuli, ne moram pročitati, da je to uzrokovalo komunizam u Rusiji. Kaže, kako se pojavio, zato što zbog korupcije crkve uzimali su novac ljudima u crkvi i živjeli iste takve živote. I kaže, i nisu bili više ništa nego samo neka loža i ljudima je postalo muka i umorni su postali od toga i tako se je rodio komunizam. Znači, kad nema života ili kad nema dijela ili kad nema plodova, onda svjedočanstvo, onda doktrina neće nikog obratiti. Znači, ako sjedite i naručite pelinkovac i dvije pive i nekom svjedočite o zmićevom sjemenu, taj nekad neće taj prihvatiti. Sjedite negdje u restoranu ili u kafiću, svjedočite mu i naručite dvije pive i pelinkovac. Sramota, ali tako. Ali, znači, ono što ste napravili, možda je doktrina točna, ali vi ste postali najveći kamen spoticanja koji taj čovjek ima. Ako idemo dalje, ako pogledamo, kažem, ti si rekao u molitvi, kaže u propovjedi, njega slušajte prorok, kaže, ti si rekao svoje riječi, vi ste sol zemlje. Ali ako sol izgubi svoj začin, kaže, i ja se bojim da je to ono što se desilo crkvi. Ona je izgubila svoju ugodnost, izgubila je svoju ljubav, izgubila je svoj utjecaj da donese svet, da donese griješnike k tebi. Kaže, izgubila je utjecaj da privuče, da donese griješnike k tebi. Kaže, jednostavno, uzeli su hrpu članova i krstili ih i pustili im da žive u svijetu i njihov utjecaj je iskvario crkvu. To je zanimljiva izjava. Znači, kaže, kako je crkva izgubila svoj utjecaj da dovede griješnika k tebi? Jednostavno je uzela hrpu članova, krstila ih i pustila ih da žive u svijetu i da njihov utjecaj, kaže, njihov je utjecaj iskvario crkvu. Znači, crkvu nije iskvario, nije greška nastala, da kažemo, zato što se počela propovijedati kriva doktrina. Nego zato što je, kaže, uzela hrpu članova, krstila ih i pustila ih da žive i onda je njihov utjecaj iskvario crkvu. Kaže, Bog ima pravo čišćenje kuće, da pomete od propovjedaonice do podruma i da stvoriš u nama, Gospode, u nova srca i da nam daš srca ili srce puno kršćanske ljubavi i zajedništva da bi mogli biti u pravom bratstvu kršćanskog, kršćanski ljudi i žene. Evo, znači, vidjet ćete na više mjesta, postoji jako puno tih citata gdje prvo govori, znači, kaže, jednostavno ste uzeli hrpu članova, krstili ih i pustili da žive u svijetu i njihov utjecaj je iskvario crkvu. U drugoj propovjedi jednoj, govori o John Wesleyu, kaže ovako, i došao je John Wesley. On je oponirao anglikanskoj crkvi, i oponirao je katoličkoj crkvi i oponirao je svijetu. I Duh Svijeti je rekao ljudima da moraju živjeti svijeto i da moraju ostati u njegovom obećanju, Božem obećanju. I on je donio čudo. Ali što se dogodilo? To miješano mnoštvo je počelo s njim i kad je John Wesley otišao, onda je to miješano mnoštvo ušlo unutra i što su oni napravili? Iskvarili crkvu. Istina, vidite da uvijek postoji tendencija da kad Bog nešto radi, da se priključi miješano mnoštvo. Da se priključi ljudi koji, kaže prorok, su iskvarili crkvu. Toliko da mnogi od njih više neće ni da pjevaju pjesme u kojima se spominje krv. Znači, kaže, od Johna Wesleya, koji je došao i propovjedao svetost, po njegovom odlasku, crkvi se priključilo miješano mnoštvo, toliko su se udaljili da više neće ni da spominju te pjesmarice u kojima se spominje krv. Kaže, i onda nakon toga došli su pentekostalci. I onda nalazite isti obrazac uvijek i uvijek iznova. I vidite, mnogo i drugog svijeta pođe s njima i mnoga stoka krupna i sitna. Kaže, kad Izrael izašao iz Egipta, to miješano mnoštvo se pridružilo i to miješano mnoštvo je iskvarilo narod. I to je ono što prvo kada je pročitačno. Znači, Izraelci su izašli entuzijastični da uđu u obećanu zemlju. Izašli su entuzijastični da slijede svog proroka. Izašli su entuzijastični da uzmu 10 zapovjede. Znači, i narod kao narod je krenuo, ali kad god bi se pojavio neki problem, sa strane su bili tihi glasovi koji su iskvarili narod. To miješano mnoštvo iskvarilo crkvu. Evo što prorok kaže. Kaže, dogodio se fenomen. I veliko probuđenje je trajalo. I kaže, ljudi su se počeli spašavati i ulaziti unutra. Ali bila je unutra, kaže, ali podigla se grupa koja je to ponašala. Oni su se ponašali ili glumili, ili kaže, baš aktivno glumili, kao da su vjernici. I kaže, ta isto miješano mnoštvo je uzimalo večeru gospodnju i krenulo u marš, ali oni su bili ti koji su počeli mrmljanje i naveli izraelsku djecu, kaže, njihova srca da se vrate natrag u Egipat. Znači, kako su se srca Izraela vratila u Egipat? Zato što su osim Mojsija imali miješano mnoštvo između sebe, koji su, kaže prorok, glumili ili akt, ponašali se, pravili se da su vjernici, imali večeru gospodnju s njima, jel tako, išli su u marš njima, ali oni su bili ti koji su počeli mrmljati. I onda je to navelo izraelsku djecu da se njihova srca vrate natrag u Egipat. I ako vidite, znači, Bog uvijek ima isti obrazac i Sotona ima uvijek isti obrazac. Pojavi se prorok, desi se probuđenje, desi se nadprirodno, desi se čudesa, tamo voda pretvorena u krve, tako, muhe, komarci, žabe, sve ono nadprirodno što se desilo i ljudi su krenuli. I onda su krenuli i neki ljudi koji su sudjelovali u svemu kao i oni, ali nisu bili oni, i počeli su mrmljanje. Znači, počeli su gunđane, počeli su biti nezadovoljni. I da bi narod bio nezadovoljan, dovoljno je da imate malu grupicu ljudi koji počnu pričati nezadovoljstvo, koji počnu mrmljati. Znači, ako mi sad ovdje nas ima 20 i neka dvojica počnu mrmljati, za par dana svi ćemo biti nezadovoljni. Ako ste u kući i imate obitelj, jedan mrmlja, jedan je nezadovoljan, jedan gunđa je... Vi, znači, gunđanje, to je zarazno, tako? Kao kad jedan ima virozu. Jedan kiše, jedan šmrče. Malo po malo to se šire. I ono što prorok kaže, to miješano mnoštvo koje je krenulo, ono je počelo mrmljati i ono je vratilo srca Izraela prema Egiptu. Znači, od Mojsija, Božeg proroka, oni su rekli, zar si ti jedini svet? Pa cijela zajednica je sveta. Bog je izabrao cijeli Izrael. Nisi ti jedini Izraelac, svi smo Izraelci. Tehnički oni su bili u pravu. Ali ono što je zapravo bilo, oni su bili iskorišteni da vrate srca ljudi natrag u Egipat i da pokrenu mrmljanje. I na taj način su ostali 40 godina dulje nego što su trebali. I na taj način, znači, ono što ćete pogledati i što ćete vidjeti, da nisu ušli u obećanu zemlju dok se toga nisu riješili. Znači, nema ulaska u obećanu zemlju dok je miješano mnoštvo. Dok je tu miješano mnoštvo, bit će mrmljanje. Kad nema miješanog mnoštva, bit će ulazak u obećanu zemlju. Vi vidite da čak i oni koji su ušli u obećanu zemlju, onih 10 uhoda, koji su došli sa negativnim izvješćem, sa mrmljajući, sa nezadovoljstvom, sa propovjedajući Mojsije ne valja, ili propovjedajući Mojsije ima greške, ili Mojsije je samo čovjek, ili propovjedajući još neko je, i mi smo drugi sveti, ne samo Mojsije, ili propovjedajući neprijatelje kao, mi smo kao skakavci, neprijatelje velik. I sva ta atmosfera koja se stvorila, stvorena je zbog tih ljudi koji su išli sa izraelskom djecom, bili dio njihovog marša i koji su njihova srca zbog mrmljanja okrenuli od natrag ka Egiptu. I put se odugovlačio. I Bog je znao da mora doći vrijeme kad će ih morati razdvojiti, jer nema ulaska u obećanu zemlju osim vjeru. I sad kad pogledate ovdje, mislio sam danas možda skoro i nazvat tako propovijed. Sjećate se onog stiha kad Biblija kaže, David ga je spomenuo prvi put u psalmima i kaže, revnost za dom tvoj me izjeda. Znači, čak i ako pogledate i kažete, David je bio čovjek po Božjem srcu, nije rekao revnost za moju palatu me izjeda. Niti je rekao revnost za moje kraljestvo me izjeda. Ono što je on rekao, revnost za dom tvoj mene izjeda. Znači, postoji u Davidu, kao Božem čovjeku, bilo je nešto što nije trpilo da se dira u njegov dom. Što nije trpilo da se krivo postupa sa tim domem. Vi se sjećate čak kad ga je Abšalom maknuo s prijestolja, on je rekao, ok, ako je to Božja volja, neka bude tako. Ako je vrijeme da ja odem, ja idem. Tako. Ako je moje kraljstvo završilo, završilo. Ali za tvoj dom revnost ne izgleda. I sad kad stanemo i kad razmišljamo o tome, mi bi mogli razmišljati šta to znači revnost za taj dom, za Božji dom. I šta je dom Božji? Znači, prvo mi znamo da smo mi hram Božji. Tako, naš tijelo. I da bi trebala postojati u našem životu revnost za ovaj dom. Da ostane čist. Tako? Da naše tijelo, da živimo ispravni život. Onda postoji jedna revnost koja se buni protiv toga da se okaja ovo tijelo. Ovaj život. Ovo naše svjedočanstvo koje živimo. Isto tako znamo da je nevjesta Kristovo tijelo. Postoje revnost u ljudima da nevjesta ostane čista. I zato je prorok propovjedao mnogo puta i govorio, i propovjedi su i jesu oštre, zato što ima revnost za dom Boži. Znači, da prorok nije bio revan za Kristov dom, za njegovo tijelo, za njegovu nevjestu, on bi propovjedao propovjedi puno blažeg oblika, puno prihvatljivije svima. Ali ono što se on tružio je da održi tu revnost za dom Boži. U Ivanu 2, ima na više mjesta, u 3 evanđelja se spominje, kaže, bijaše blizu židovska pasha, stoga Isus uziđe u Jeruzalem, u hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede, i načini bit će dužeta te ih sve istjera iz hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče, nosite to odavde i ne činite od kuće oca mojega kuću trgovačku. Prisjetiše se njegove učenici da je pisano, izjeda me revnost za dom tvoj. E sad, evo samo da kažem tako, da li je Isus ikad ikoga izbacio iz crkve? A ovdje čitamo da je Isus bio revan za njegov dom. Znači, niko od nas neće nikad isplesti neki bić, ali ono što mi vidimo, da naša percepcija, kao za žrtve, naša percepcija Isusa, kao jednog krotkog, blagog, mirnog čovjeka koji ne bi prstom mahnuo, koji sve tolerira i tako dalje, postoje situacije koje to nije bilo tako. Gdje je on bio pravedan i sveti Bog, ali da je imao nešto u sebi što se zvalo revnost za dom Boži. Imao je nešto što mu nije dopustilo da u crkvi vlada nered. Znači, Isus je puno toga potrpio, ali bilo je jednom trenutku kad je rekao ovo je previše. I onda, ako pogledate u drugim evanđeljima, ono što kaže, jedno jako zanimljivo mjesto, recimo Mateju kaže, kad ih je istjerao iz crkve, odnosno iz hrama, rekao, mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe, kaže im, pisano je, dom će se moj zvati dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku. Što je bio prvi sljedeći stvar koju je Isus napravio? Kad je očistio crkvu. Odmah sljedeća rečenica, u hramu mu priđoše slijepi hromi, i on ih ozdravi. Znači, ono što vidimo, da Isus počistio crkvu, a onda iscijelio ljude. Znači, kaže, moj dom će biti dom molitve. I ono što mi želimo, da ovo moje biće bude dom molitve. Da ova zajednica bude dom molitve. Da nevjesta bude dom molitve. I ono što želimo, da Bog, da mu priđemo u hramu, slijepi, hromi, da ih on ozdravi. Znači, ono što vidimo, prvo djelo koje on napravio, nakon toga, je bilo isceljenje. Bilo je čudo. Bilo je ono što mi želimo u našim životima, što želimo, kako god hoćemo, želimo u nevjesti da se događa, želimo da možemo reći da priđemo njemu i da slijepi, hromi bivaju ozdravljeni. I ono što ja vidim u riječi, da se to dešava ili da se to desilo odmah nakon što Isus počistio crkvu. Ako pogledate u sljedećem evanđelju, kaže, nije li pisalo dom, će se moj zvati dom molitve za sve narode, a vi od njega načinili pećinu ili špilju razbojničku. I sad je zanimljivo, ako stanemo i razmišljamo, kako dom molitve postane razbojnička špilja. Znači, Salomon, o čemu smo čitali, je posvetio taj dom molitve sa 144.000 žrtava. Znači, sa 120.000 ovaca i 22.000, ja mislim, volova. I to je postao dom molitve. Do te mjere da se Božji nadprirodni oblak i ognjeni stup spustio i da je slava bila tolika da ljudi nisu mogli biti u tom hramu. I taj isti hram, kroz neko vrijeme poslije, je postao razbojnička špilja. I to je, ako pogledate, to je obrazac koji se događa iznova i iznova kroz povijest. Dođe baptističko probuđenje, ili luteransko probuđenje, ajmo recimo, dođe Luter, pokrene luteransko probuđenje, luteranska crkva postane dom molitve. Malo kasnije, luteranska crkva postane razbojnička špilja. Onda krene novo probuđenje, John Wesley, metodistička crkva postane dom molitve. Malo kasnije, metodistička crkva postane razbojnička špilja. Znači, postoji nešto što se desilo, što je dom molitve pretvorio u razbojničku špilju. Imate Izrael, izlazi iz Egipta, ali tako, i ubrzo nakon toga postane razbojnička špilja. Od Božjeg naroda koji je izašao pod moćnom nadprirodnom Božjom rukom, postanu razbojnička špilja koja mrmlja protiv Mojsija. Znači, kako se stvari dese? Znači, dese se zbog tog miješanog mnoštva. Znači, dese se zbog trgovaca, volova i mjenjača, trgovaca, volova, ovaca i golubova, mjenjača, koji su se pridružili tome. I sad ono što je jako zanimljivo, ajde da vam odmah to pročitam. Prvo kaže, oni nisu prodavali u hramu. Oni su prodavali u dijelu koji je bio dograđen hramu. Ja baš ću vam pročitati. Kaže ovako, crkve su došle do takvog mjesta u tom društvenom životu. Oni su to uveli u crkvu, njihov društveni život, njihovu politiku i ostale stvari toliko da je crkva toliko zbunjena da ne zna što bi činila. Kaže, uveli su u društveni život u crkvu, društvene aktivnosti, bingo i banko i kako god oni to zovu, i večere i plesove i u kuću Božju, i to je žalost. Sad imate zajednicu, imate crkvu koja je osim propovjedanja riječi uvela još neke druge aktivnosti. Ne znam, bingo, možda neko društvene igre za djecu, možda za odrasle, pa onda neke večere, pa kaže prorok, onda neki ples, nešto tako dalje, ovako, onako. Ja sam nedavno čuo da se u jednoj riječkoj crkvi gledala utakmica. Prenos utakmice, jer imaju veliki ekran, i valjda prošle godine kad je bilo neko prvenstvo ili nešto, onda su popodne otpustili da mladi gledaju utakmicu. Znači, to se desi polako. Ne desi se to odmah. Ali prvo mladima ovo, pa pustimo ono, pa nešto malo ovo, pa nećemo ono, pa ovako, pa onako, i onda dođe da završi do toga. Znači, da, i ona je to tužno. Ono što prvo kaže, to je tužno. Znači, krene se društvenim životom u crkvi, aktivnostima, bingo, banko, kako god oni to zovu, večere, plesovi, u kući Božoj, i to je žalosno. Ali oni kažu, pa to nije to, to je u tom dograđenom dijelu. Kaže prorok, zapamtite, bio je to taj dograđeni dio također iz kojeg je Isus istjerao trgovce i sa njihovom robom. Znači, i sad kako stanemo malo i razmišljamo, kako su ti trgovci došli tamo? Znači, dolazi su ljudi iz cijelog Izraela da prinesu žrtvu. I sad da neko ne putuje i ne vuče 200 km životinju, pitanje da li životinja može pješači 200 km, oni su rekli, ok, ti dođeš i onda kupiš životinju na licu mjesta i prineseš tu životinju. Izgleda sasvim logično, tako. I mi bi danas teško ko da bi se bunio protiv toga. Tako rekao bi, ok, čovjek mora prinijeti žrtvu, a ne može vući životinju sa sobom, nezgodno je, nezgodno je, pa ajde neka tu kad dođe, neka tu kupi životinju. I onda to malo po malo je preprodaja životinja postala važnija od žrtve. I žrtvovanje je postalo samo tradicija, ovo je postalo biznis. I do te mjere je to, da kažem, isprovociralo Isusa, da Isus rekao, izbacio ih iz crkve. Znači, mnoge bludnice su došle Isusu, je li tako? I oni, i naše su milost kod njega. Mnogi griješnici su došli. Neki od njih su bili njegovi učenici. Je li tako? Onaj, imamo ovoga Zakeja koji je tamo krao na porezu, imamo Tomasa, imamo razno razne ljude koji su bili s njime. I on im je naše su milost kod njega. Zanimljivo da mi je uvijek Isus rekao, idi ne griješi više. Znači, nije rekao bludnici kad je došla kod njega i rekao, ok, ja ti opraštam, a ona sutra otišla i imala novu mušteriju. On je rekao, idi i ne griješi više. Drugim riječima, ta žena je u tom trenutku bila promijenjena. I ta žena je postala svjedočanstvo od sramote Izraela, a postala svjedočanstvo Izraela. Zato što više nije griješila. E sad, da je Isus oko sebe imao aktivne bludnice koje se bave tim poslom, njegovo svjedočanstvo, njegova riječ, njegova doktrina ne bi imala nikakvu težinu. Jel' tako? Znači, da nije bilo promjenu u tim ljudima. Da je, ne znam, ona žena koja je srela na studencu, da je ona otišla u grad i radila ono što je radila do tada. Našla 7., 8. i 9. muža. Ono što je on uvijek rekao, idi ne griješi više. I ono što mi ovdje nalazimo, da kad je došao u crkvu i kad je zatekao ovako stanje, bilo je nešto što Isusa nije više mogao tolerirati. Znači, došlo je, nešto je bilo u njegovom životu, nešto je bilo što Biblija, što Pavao, što David naziva revnost za dom Boži. I ako pogledate, kaže prorok ovako, on je zaista bio krotak čovjek. Ali kad je kriva stvar bila u kući Božoj, on je uzeo konope i spleo ih zajedno, izbacio njihove stare stolove, istjerao ih iz kuće Božoj i rekao je, pisano je, dom moga oca će biti dom molitve. A vi ste od njega napravili špilju svega drugog. I kaže, i kako je to istina dana? I ono što ja želim i ono što mi želimo, da naša zajednica bude dom molitve. Nikad ne želimo da napravimo to špiljom svega drugog. Ne želimo da to napravimo mjestom gdje ćemo preprodavati knjige. Gdje ćemo prodavati Biblije. Ako je vidjeli, većinu puta te Biblije poklonimo. Ne želimo to napraviti mjestom gdje ćemo igraonicom za djecu. Znači, mi ovdje možemo napraviti malu igraonicu za djecu. Imat ćemo sigurno još jedno 10-15 članova koji će dovesti svoju djecu i tu pustiti da ih se neko igra i čuva s njim. Ali tako. Znači, možemo u tom aneksu, što prvo kaže, u tom dograđenom dijelu, napraviti nešto što će postati, što će zauzeti, što će ukinuti ovaj glavni dio da se Bogu sve zgadi. Znači, da taj dograđeni dio, da te popratne aktivnosti postanu važnije od glavne stvari. I da kuća molitve ne postane kuća molitve, nego razbojnička špina. Iznenadili bi se koliko je tanka linija između to dvoje. Znači, koliko je tanka linija između doma molitve i razbojničke špine. Dovoljno je, samo u ovoj tu prostoriji, evo tu 2 metra iza, napraviti igraonicu za djecu. I onda ljudi kažu, ok, tamo je 3-4 sata se neko igra s djecom, dobre za animacije, oni pričaju o Bogu, igraju bojanke o Isusu, bojaju, ne znam, malu bebu Isusa sa magarcem, šta god, to je sve dobro. I ljudi neobraćeni dođu tu, kaže, odmorim se 2 sata nedjeljom od djece. Ili recimo možemo napraviti, vrlo jednostavno, znači dogovorimo se ovako i kažemo, mamo sad svako od nas da 200 kuna mjesečno, u jedan fond za siromašne. I onda neko to čuje i kaže, ok, vidi, oni svaki mjesec plate nekome račun za struju. Pa će i meni svaki 3., 4. I onda dođe tu i sjedi i čeka da mu se plati račun za struju. Znači, i onda ta popratna aktivnost postane važnija od doma molitve. I dom molitve postane razbojnička špilja. Znači, da li je loše nekom platiti račun za struju? Nije. Da li je loše pričuvati djecu? Nije. Znači, ništa to nije sporno, nisam ja neki sad fanatik. Samo hoću da kažem da je problem, da je ono što su, kako su Izraelci napravili razbojničku špilju, nisu unijeli grijeh, nego su unijeli popratnu aktivnost, pomoćnu aktivnost koja je postala važnija od glavne aktivnosti. I ono što ovdje kaže prorok, kaže, pisano je, dom moga oca će biti dom molitve. A oni su je napravili špiljom svega i svačega. Svega. Kaže, kako je to istina danas? Ona kaže, počela je tjerati ljude, one koji su mijenjali novac, činili stvari koje nisu bile ispravne, i rekao im je da je pisano, dom Božji je dom molitve. Kaže, ali vi ste ga napravili domom lopova, razbojnika i zloupotrebljavali ste dom Božji. I ono što mi ne želimo, zloupotrebljavati dom Božji. A niti da drugi zloupotrebljavaju dom Božji. Mi želimo da naš dom Božji bude dom molitve. I da nema zloupotrebljavanja toga. Znači, svi ovi ljudi, kaže, napravili ste ga domom ovih lopova i pljačkaša, i zloupotrebljavali ste dom Božji. Ovako kaže, pogledajte farizeje. Kaže, i onda kaže, pogledajte farizeje u taj dan koji su došli Isusu, i oni su govorili o krotkosti i o ljubaznosti, i kaže, tko je ugodniji ili ko je draži, ko je ugodniji nego naš stari svećenik? Kaže, tko je veći nego naš svećenik? On dođe k vama kad se rodite. I kad se svađate sa susjedom, on dođe i to riješi. Kaže, i on je uvijek taj koji stvara mir. I on je čovjek koji ima ljubav. I znate, kaže, ali znate, kad ste u problemu, on dođe i on vam pomogne. Nije li on lijep čovjek? Ili drag čovjek, divan čovjek. A tko je ovaj Isus iz Nazareta? Kaže, a šta on radi osim što se svađa sa svima? Kaže, i onda on je došao u hram, pogledao na ljude s ljutnjom i nogom ih izbacio, one koji su žrtvovali Jahvi, žrtve koje Jahve tražio. I vikao je. Zamislite. Kaže, vidite, znači on kaže, farizej, kaže, vidite našeg svećenika. Kad se rodite, on dođe. Kaže, ko je veći od našeg svećenika? Ko je ugodnija osoba od njega? Kad se posvađate sa susjedom, on dođe i sve izmiri. Kaže, ima li neko ko je veći mirotvorac od njega? I on je čovjek koji ima ljubav, kaže. Kaže, i kad ste u problemu, on dođe i malo pomogne. Kaže, nije li on divan čovjek? A vidi ovog Isusa, kaže. Gdje god je on samo svađa. On ode u hram i pogleda ljude sa ljutnjom. I nogom, kaže, izbaca žrtve koje je Jahve tražio. I viče. Pisano je, dom moga oca je dom molitve. A vi ste načinili razbojničku špilju od njega. Kaže, šta bi on učinio danas ako bi došao u naše moderne crkve? Bilo bi još malo razbacivanja stolova i bilo bi još skakanja po klupama, jer bi on to rasturio na komadiće. Kaže, to je točno, bila bi ista stvar. Znači, ono što vi vidite, kaže prorok, znači, mi zamišljamo Isusa kao jednog, kao ovog svećenika. Dragi, pun ljubavi, milosti, nema da prigovori, nema, pusti sve, znači. Evo, dođe bludnica, dođe razbojnik, dođe, nema problema. I on to sve tolerira. Je, zato što bludnica nije ostala bludnica. Zato što razbojnik nije ostao razbojnik i što lopov nije ostao lopov. Znači, Isus je prihvatio sve te ljude, ali ih je promijenio. Isus nije imao da ne, znači, ono što sam rekao, da se ne izrazim ružno, nije imao 10 aktivnih prostitutki kraj sebe. One su bile prostitutke, one su sad svetice Božje. Desila se promjena. On je imao ljude koji su svjedočili da njegova doktrina funkcionira u stvarnosti. On je imao ljude koji, on nije pričao doktrinu i ljudi kraj njega pokazivali da nema efekta te doktrine. Zato on rekao, idi, ne griješi više. Ali kad je došao u crkvu, u jednom trenutku se probudila revnost za dom Boži. Znači, u jednom trenutku on je rekao, ovo je previše. Ovo se više ne može tolerirati. I rekao, vi od doma Božeg radite razbojničku špinu. E sad je dosta. I ono što kaže, nogom je to isprevrtao i to žrtve koje Jahve traži. I vikao je. Kaže, i gledao ih je s ljutnjom. To je naš Isus. Zato što postoji nešto u proroku, postoji nešto u Isusu, postoji nešto u vjerniku, što ima taj osjećaj revnosti za dom Boži. Kaže, izjeda me. Znači, on, nije si više mogao kontrolirati, tako da kažemo, ili nije si više mogao pomoći. Znači, mi idemo od te percepcije, Isus nije nikad izbacio nikog iz crkve. Je. S ljutnjom, s nogama i vikom. Mi to ne radimo, hvala Bogu. I ne želimo da dođe do takvih situacija, ali tako. Ali Isus je, kad je bilo previše, bilo je previše. I sad, ajde kratko možda još da u tom kontekstu pričamo. Znači, ono što smo rekli, pomalo mogu završiti ovu temu, želim doći do naslova svoje propovjede koje još nisam došao od stranicu još. Znači, mi imamo onu jednu priču u Bibliji koja je nekako postala naša misao i vodilja, gdje Isus govori tu prispodobu o kraljevstvu nebeskom kao čovjeku koji je posijao dobro sjeme na svojoj njivi i onda su ljudi spavali, došao je njegov neprijatelj i posred žita posijao kukolj. I onda su sluge mu rekli, hoćeš li da odemo pa da ga pokupimo? A on reče ne, da ne bi sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. I ovo je najčešće onoliko koliko mi pročitamo i tu stanemo. Otako. I onda je to jedna ideja koja je dobra, ali nije postoji još nastavak te priče ove koju je Isus rekao. Znači, i postoji znači, taj jedan oprez, i svako od nas ima taj oprez, da ne bi iščupali pšenicu pokušavajući iščupati kuku. Ali on kaže, pustite ih, neka oboje rastu do žetve. I sad, to do žetve nije do penzije ili nije do smrti, nego do žetve. Kaže, u vrijeme žetve reći ću žeteocima, pokupite najprije kukolje. Znači, ono što Isus ovdje sugerira, da postoji razdvajanje prije nego što odlazi pšenica u žetnicu. Kaže, pustite ih do žetve, po meni. Kako ja to gledam i kako ja to razumijem, žetva je vrijeme kad nešto pokaže rod. Kaže, kad je nešto tek niklo, ne znaš, pusti dok ne vidiš rodove. I kad nešto tek nikne, mi ne znamo roda. O tako, puno puta nekome svjedočimo i mislimo, to je to, ovaj će se krst. Sutradan te nazove i kaže da je pričao sa svojim pastorom, da ga to ne interesira. Onda nekad dođete i svjedočite nekome i misliš, je li ovaj uhvatio jednu rečenicu od onoga što sam rekao. On ode, pročita knjigu, za mjesec dana dođe potpuno druga osoba. Znači, kada pustite ih do žetve. A kad dođe žetva, onda ću reći žeteocima, pokupite najprije kukolje. I ako pogledate u našem vremenskom crkvenom dobu, prvo što se desilo je da je skupljen kukolje. Znači, mi još nismo otišli uznesenje, a kukolj je već skupljen. To skupljanje kukolja u snopove je ekumenski koncil crkva. Tako. Znači, ono što mi želimo otići u žitnicu, a kukolj je već odvojen. Mi smo jako dobro odvojeni od kukolja. Znači, skoro da se ne poznamo, skoro da se ne družimo osim kad nekome svjedočimo. Ne sudjelujemo u nijednim njihovim aktivnostima, ni u molitvenim tjednima, ni ničemu. Znači, kukolj je već skupljen, a pšenica još nije otišla. I to je ono što je Bog napravio u izlasku, kad vidimo da ih je Bog prvo odvojio ovo miješano mnoštvo, a tek kasnije su ušli u obećanu zemlju. I ono što je Isus napravio, prvo je očistio hram, a onda je iscijelio hrome i slijepe. Znači, taj preduvjet da Bog nešto napravi je ovdje. Skupljanje kukolja, odlasak i odvajanje od onog miješanog mnoštva koje je mrmljalo i gunđalo u Izraelu ili ovdje kad je čišćenje hrama koje je Krist odradio da bi onda završio posao i napravio nešto natrio. Jedno što prvo kaže u propovjedi 65. godine, kaže, jeste li primijetiti, skupi prvo kukolj i njih sveže. Znači, prvo kad je pročitao taj stih, kaže, primijetite, rekao je, prvo skupite kukolj. Čak nije rekao, ja ću skupiti kukolj. Nego je rekao, reći ću žeteocima da oni skupe kukolj. I da ga svežu u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Znači, ono što vidimo, da postoji to nekakvo odvajanje koje se dešava na različite načine. Nekad ljudi odu samo zato što im se riječ ne sviđa. Ovi trgovci, znači Isus 3,5 godine ili 3 godine propovjeda u hramu. Svaku subotu. I nijedan trgovac nije nikad otišao. Tako pismo kaže da je bio u hramu i poučavao narod svaku subotu ili skoro svaku subotu. Znači imate Krista koji 3 godine propovjeda i nijedan trgovac nije nikad otišao. Isto tako imate Krista koji propovjeda, pa 70 pastora ovdje. Jer se ne slažu s doktrinom. Ali trgovci nisu otišli. Bili su istjerani. Isus ih je istjerao. Znači, ono što ja hoću pokazati, što bih htio da vidimo, postoje različite kategorije ljudi. I postoje kategorija ljudi koja ima neki interes. I koji će slušati svaku Isusovu propovijed. I u jedno uho uđe, u drugo izađe, a oni dilaju, rade svoj interes. Šta god da je interes. Ovo u konkretnom slučaju bilo je novac, da nešto prodaju i zarade. Nijedan od njih nije zatvorio svoj obrt, prepustio svoju klupu nekom drugom i rekao, neću više prodavati golubove, volove i ovnove, jer ne mogu slušati Isusa svaku subotu da propovijeda o kraljestvu nebeskom. Bilo je nekih koji to nisu mogli slušati, rekli su tvrda je ovo beseda i otišli su. Ali trgovci ne. Oni su bili tamo dok Isusu nije proradilo revnost za dom Božji. Dok Isus nije rekao, e sad je dosta. Tako da vidite da ono što, ajde da vam pročitam još, kaže, on je rekao da je kraljestvo nebesko bilo kao čovjek koji je posijao dobro sjeme. Kaže, samo da bi došao neprijatelj i posadio kukolj među to dobro sjemenje. I Bog nije posijao, kaže, taj kukolj, Sotona je posijao kukolj među dobro Božje sjeme. I kaže, ta dva sjemenja, i u zagradu kaže, ljudi. Od dva različitog sjemena rasli su zajedno, jeli su istu hranu iz iste zemlje i dijelili isto sunce i kišu i ostale benefite, ostale koristi prije nego što su požeti, i onda u crkveni dobima, u Efeskom crkvenom dobu kaže prije nego što su požeti, ali svako u svoje vrijeme. Znači, žanje kukolja i pšenice se ne događa isto vreme. I mi sve mislimo da će se desiti istovremeno. Kad se desi uznesenje, onda ćemo istovremeno će se odvojiti kukolj i pšenica. Svako u svoje vrijeme. Prvo kukolj, a onda pšenica. Znači ono što kaže, pustite ih da rastu je, ali do žetve, ne do penzije. Rekao je do žetve, čekaj da vidiš rodove, ne znaš dok ne vidiš rodove. Kad vidiš rodove, kad se desi žetva, kaže onda prvo pokupi kukolj, a onda kasnije pšenica. Ono što Isus napravio kad došao u hram, prvo je pokupio kukolj, istjerao prodavača, a onda je pokupio pšenicu. Došli su mu hromi i slijepi i on ih iscijeli. Ali uvijek ide taj, ako pogledate u Starom zavjetu, prvo je pokupljen kukolj, 40 godina su ga skupljali u pustini, onda je Jošua i Kaleb uveo narod u obećanu zemlju. I ono kaže prorok, oni su požeti, ali svako u svoje vreme. Ne istovremeno, ne zajedno, ne u trenutku kad su se desilo uznesenje, pa je to bio isti trenutak žetve za jedne i druge. Prvi su požeti kukolj, a kasnije uznesenje. Kasnije pšenica. Par komentara, kažem ovako, kaže, u propovedi Savskog crkvenog doba kaže, ali jednom kad je kukolj zavezan, onda uznesenje može doći. Kaže, ali jednom kad je kukolj zavezan, onda uznesenje može doći. Ne može doći uznesenje dok kukolj nije požet i zavezan. Ja to čvrsto vjerujem. I ja to vjerujem da se to događa i na nivou globalno. I vi vidite da ljudi odlaze s poruke. Zašto? Jer kukolj mora biti požet. Prvo. I mora biti zavezan da bi desio se uznesenje. Vidite da se to događa na nivou crkve. Da su ekumenski koncilije od 48. oformljen. Ja mislim tako negdje, 40. I oni su zavezani zajedno. A još nije desilo se uznesenje. Žetva se događa, ali svako svoje vrijeme. Prvo kukolj. Kaže, jednom kad je kukolj zavezan, onda se uznesenje može desiti. I događa se negdje, kaže prorok, između vezivanja i otkrivenja Antikrista. Kaže, uznesenje će se desiti negdje između vezivanja kukolja i otkrivenja Antikrista. U propovjedi Laodicejskog crkvenog doba kaže, vrijeme žetve, da, vrijeme žetve. Dva trsa koja su zajedno rasla i isprepletala svoje grane, sada se imaju odvojiti. Plodovi tih trsova koji su bili u takvoj nesluzi, bit će skupljeni u odvojene žitnice. Dva će duha otići u svoja odvojena odredišta. To je vrijeme u kojem živimo i to se događa na rezini. Znači, to se događa u našem životu. Nema krštenja Duhov Svetog dok se kukolj ne zaveže. Znači, prvo kaže, Bog nama kaže, prvo svežite kukolj. Kaže, prvo pokupite kukolje svog života, a onda ću vam ja dati Duha Svetog. Ali tako? Da li se Duh Sveti događa prije ili poslije skupljanja kukolja? Mi se svi rađamo sa kukoljem u svom životu. Ali tako? Došli smo se obratili i bilo je puno kukolja. I onda u jedno vrijeme kukolj je uklonjen, požet. I onda Bog kaže, ok, sad ću ja dati Duha Svetog. To se događa i na razini lokalne zajednice, to se događa na razini crkvenog doba, to se događa na razini nevjeste. I svjedočimo tome da je uvijek se dešava žetva, ali sve u svoje vrijeme. Nije žetva istovremena, žetva je nakon što je kukolj skuplja. Ulazak u obećanu zemlju je bio nakon što je miješano mnoštvo otišlo. U hramu je Bog, Krist prvo počistio hram, a onda učinio čudo. I ono što je vidljivo i ono što završavamo s time, neki ljudi su otišli samo slušajući riječ. Jednostavno se nisu slagali s doktrinom. Neki su sjedili i slušali 3 godine svaku Isusovu propovijed u hramu i nisu nikad otišli. I ne bi nikad otišli. Su imali neki svoj sitni interes. U ovom slučaju financijske prirode. I ono što je Isus napravio, u ovom slučaju on je morao povući jednu ružniju mjeru ili težu mjeru i rekao sad je dosta. I završavam s time da kuća Božja je postala kuća, ne kuća, nego špilja razbojnička, zbog onog dograđenog dijela, prikrpanog dijela, prikrpanih ljudi koji su imali neki drugi interes, neki drugi biznis, neki drugi razlog koji je malo po malo nadmašio glavni razlog. I kažem, znači, mi možemo, i to je ono što želimo, i želimo paziti, da naša dom molitve ne postane razbojnička špilja, da dolazimo tu kao iskreni ljudi radi Božje riječi, da dolazimo tu da budemo promijenjeni, da dolazimo tu da se nahranimo, da dolazimo tu kao bludnici, carinici ili kogod, ali da odemo kao sveci i kao promijenjeni ljudi, da odemo i da Isus nam progovori na službi, kaže, idi i ne griješi više, grijesi su tvoji oprošteni, ali nemoj više griješiti. Znači, budi promijenjen. I to je ono što želimo, da naš dom bude dom molitve, dom ljudi koji su došli kao griješnici, kojima je tu oprošteno, zato i koji su tu prihvatili oproštenje i otišli ne griješeći više. I da pazimo da dom molitve ne postane razbojnička špilja zbog tog aneksa ili dograđenog dijela. Ljudi koji imaju drugi interes, drugi biznis, koji malo po malo zasjeni glavni razlog. Ja ne znam, ali pretpostavljam. Možda je tih trgovaca bilo više nego svećenika. U početku je možda to bio 1-2 koji je prodavao 2-3 janjeta za one iz najdaljnijeg kraja. Ali onda pomalo više niko nije nosio, ni onaj koji mu je preko puta dvorišta, i on je došao da kupi. Onda je to postao biznis, onda je to postalo veće, to je postalo mašinerija, to je postalo nešto što je zasjenilo glavnu svrhu. Kao ono miješano mnoštvo. Oni su krenili u kraju, na početku to su bili neznačajna grupa ljudi. Evo, prikrpanci iz Egipta koji idu s nama. Ali oni su malo po malo gunđali, pa onda Mojsije ovo, pa vidi grešku ovo, pa ovo. I pomalo je taj aneks, taj dograđeni dio, nadmašio Mojsije ovu službu. Ili u narodu stvorio toliko mrmljanja i toliko nezadovoljstva da je dom Božji postao razbojnička špilja. Da je narod Božji postao nešto što je Bog rekao Mojsiju, makni se, sad ću ih uništiti. I to se lako desi ako ne pazimo. I ako pazimo, onda će se desiti ono što je Isus napravio u čistom hramu. I to je meni jedan lijepih stihova koji sam pročitao. Koji kaže ovako, učio ih je, govorio, nije li pisano, dom će se moj zvati dom molitve za sve narode, a vi od njega načinili pećinu razbojničku. A u Mateju kaže, pisano je, dom će se moje zvati dom molite, vi od njega načinite pećinu razbojničku, u hramu mu priđoše slijepi, hromi i oni hosti. Ja vjerujem da Bog ozdravljuje u čistom hramu. U našem životu, kad očistimo hram, ovaj hram, naše biće, onda Bog dođe i učini nešto naprijed. Krsti nas Duhom Svetim. Odgovori na molitvu. Imate mir s Bogom. Dođeš pred Boga i nemaš grižnu savjest. Nešto zamoliš i Bog odgovori. Zašto? Zato što je hram čist. Zato što je to dom molitve, a ne razbojnička špilja. I tako će biti i tako vjerujem. Na svakoj razini, na razini zajednice, na razini nevjeste, Bog čiste svoju nevjestu. Zašto? Da bi imao dom molitve, a ne razbojničku špilju. I kad ima dom molitve, onda kaže, u hramu mu priđoše slijepi, hromi i oni hodaju. Što budu naši hramovi čisti, što naše zajednice budu čistije, bit će više slijepih i hromih koji su ozdravi. Neka vas, dragi Bog, blagoslovi. Nisam došao niti do onog svog naslova propovjedi, možda sljedeći put. Evo, ajde pognemo glavu. Naš dragi Gospode i Bože, evo nas pred tobom i gledamo u tvoju riječ, Bože, i gledamo to čišćenje koje si ti provodio i kojem je prorok puno puta pričao i kaže da ti ćeš pomesti od propovjedaonice do podruma, Gospode. Vidimo, Gospode, da si ti očistio i svoj hram i da kad si došao u hram, da si zatekao tamo, Gospode, ljude koje su tamo imali neke druge interese i tu su visili godinama, slušali službe, a bavili se svojim poslom, Gospode. I onda si ti očistio taj hram. Koliko god je to izgledalo grubo i okrutno, ali, Gospode, nakon toga ti si činio nadprirodna djela u tom istom hramu. Gospode, i ponekad ovaj naš hram u našem životu bude zapeljan. I, Gospode, ponekad tvoje mjere kad ti čistiš naš život izgledaju okrutne i grube. Možda se neko razboli i onda, Gospode, tek onda počne tražiti tvoju milost. I možda može reći, kako je ta bolest okrutna, ili nešto slično, Gospode, ali ne shvaća da ti čistiš hram. Zašto? Da bi napravio nadprirodu. Da bi donio iscjeljenje, da bi donio čudo, Gospode. I molimo te da nas ti vodiš i da naš hram, Pavao kaže da smo mi hram Duha Svetoga, bude čist, Gospode, da naš hram bude dom molitve i da ne bi nikad postao razbojnička špilja. Da ne bi nikad te dograđene aktivnosti, te usputne, popratne stvari nadglasale i nadjačale sam smisao našeg života, a to je da služimo tebi. Gospode, da ti živiš kroz nas i da se ispuni ono što Pavao kaže, ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Da to bude svjedočanstvo svakog od nas ovdje u ime Isusa Krista, molimo te. Amen.
Amen.
Imam jednu pjesmu koju je otpjevao jedan brat, možda ste je vidjeli. Meni se svidjela jako, ja sam je preveo, ajde da je pustimo, samo da je nađu tu na kompjuter. Neće raditi. Tako je s tehnikom. Možda ste čuli, meni je baš...
You pass.
Kaže, moraš mu reći, đavole, mi smo završili. Kaže, Isus će napraviti od tebe novog novca tog, ali moraš mu reći, gotovo je. Ja vjerujem da smo tu svi i da smo rekli đavolu, đavole, s nama je gotovo. Ali tako. Rekao, Bog blagoslovi i neka nas čisti i dalje i ne znam, Bog ima razlog zašto u zadnjih par službi inzistiramo na posvećenju. I o posvećenju nikad nije loše govoriti, kao ni o opravdanju, ni o krštenju Duhom Svetim. I ono što Bog kaže, ovo što brat pjeva, kaže, đavo, imao si svoju šansu i napravio si kaos od mene. Sad ti kažem da je s nama gotovo. I Bog je napravio nešto novo. I kaže, možda ti je život depresivan ili možda ti je teško, a moraš mu reći, đavolu, moraš reći, s nama je gotovo. I dok god tog nema te odluke, Bog neće ništa na silu napraviti u našem životu. Jednom kad mi kažemo, Bože, evo u tvoje ruke predajem svoj život i ti ga promijeni, ti napravi nešto, a đavole, mi smo završili. Bože, ti radi što hoćeš, ali đavole, s tobom je gotovo. Bog mijenja. Ajde otpjevamo, ima moć, krv ima moć. Amen. se da će vas revnost za dom Božji, za naš hram, koji, mi koji smo hram Duha Svetog i sve što je dom Božji, da će nas revnost za taj dom biti toliko jaka, da nas, da Pavao, odnosno da David kaže, revnost za dom tvoj me izjeda. Znači, i da bi bili toliko revni da ovaj dom održimo čisti. Da Duh Sveti može stanovati u našim životima i da ovo bude dom molitve. I da bi svi mi bili, svi naši životi i sva naša bića bili dom molitve. I ova naša mala zajednica da također bude dom molitve. Evo, promijenio sam naslov propovjedi u revnost za dom tvoj me izjeda. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Amen. Thank you.